Die Here mag ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 63. My God, wat toch my lewe is, hoe smag my hart as ek u moet mis. Ek soek u Heer, terwyl ek kwyn in sielsverlatenheid en pyn. Psalm 63, een lied van David toe hy gevlug het, en ons sing daarvan vers 1, 3 en 4 as loflied saam. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader in die hemele, U is ons lewe. U is die begin en die einde van alle dinge. Uit U en deur U en tot U moet alles leef, moet alles bestaan. En ons mag U aanroep, hier vanaf die aarde met al die baie dinge wat hier gebeur, bid ons tot U wat in die hoogste hemele woon en waar die aarde U voetbank is. Ons dank U dat ons toegang het tot U. Ons het 'n oor wat luister as ons roep. Ons roep nooit verniet nie. U is met ons en saam met ons op pad oral waar ons gaan en al die dinge wat ons beleef. Ons dank U vir die eindelose trou in ons lewe en al U liefdevolle sorg waarvan ons dag na dag geniet ook weer op hierdie dag. U het ons laat rus, nie net fisies nie. Maar U leer ons om te rus van die sonde in die lewe, die bose werke, dat ons daarvan afstand sal doen en daarteen hard sal stry. En U gee vir ons weer 'n werkweek, sodat ons 6 dae sal arbei en al ons werk doen. En U die Vader in die hemel verheerlik in ons produktiwiteit en ons aktiwiteit en ons besig wees. Maak ons fliks, vol ywer. Dryf ons deur die Heilige Gees om met liefde te doen wat gedoen moet word. Bewaar ons van slap wees en traak met die agtigheid en maak nie saak nie, of uitstel en afstel. Maar laat ons optree terwyl ons nog kan optree en die lewe leef terwyl ons die lewe het. Almal van ons, ook die bejaardes onder ons, wie se kragte al minder word en dit al moeiliker word om baie dinge te doen. Gee dat ons doelgerig sal lewe, volgens die heilige wil, wat ons vanoggend ook weer so duidelik gehoor het, toe ons na U wet geluister het. Here, U ken ons. U weet precies hoe dit in ons lewe staan, ook in ons gemoed. U weet wanneer ons bly is, maar U weet ook wanneer ons treur. U weet as ons moedeloos raak, en as ons gemoed witplank ry, nou voel ons so en net nou weer anders. U weet as ons worstel met donker en depressie en hartseer en verdriet. U weet waar ons aangeval word deur Satan en sy magte. En ons begin struikel. U sien ons wankel. U weet waar ons val. U sien ons ook op plekke lê, plat in die grond. Ons het geen verskonings nie. Niks om vir niemand te verduidelik nie. U weet al die dinge baie beter as wat ons het vir U kan sê. U weet ook waar ons worstel met dinge in ons lewe wat nie reg is nie. Hier diep binnenkant waar geen mens weet wat daar aangaan nie. U alleen weet. Hier is baie dinge waarvan ons afstand moet doen. Bose gedagtes en planne en idees en luste. En ons smeek U hemelse Vader, lei ons so op die pad van heiligmaking, dat die boosheid sal pad gee, en dat ons lewe al voller word van die werking van die Heilige Gees. En dit wat stikkend is, maak dit heel. Wat boos is, vat dit weg, dat ons vol liefde kan wees. Here, ons het U so nodig, ons kan nie sonder U nie. Ons het U woord so nodig. Daarna mag ons nou weer luister, en ons is vol blydskap hier by mekaar om vol te word van daardie kosbare evangelie. Lei ons deur U woord en U gees, van dag tot dag, van een hoogte tot die volgende, ook deur die dieptes heen, en bring ons by die groen weivelde waar daar rus is. Om Christus wil. Amen. Oor die twyfel van gelowiges het Dawid ook gesing op Psalm 56 en ons saam met hom. Genade o God, ek roep hoop op U alleen. Die vyand staan met trots en haat my teen, hy veg, verdruk, vertrap. Waar moet ek heen? En dan kom hierdie belydenis. Op U, my God, vertrou ek. U gee U woord. Dit sal my nooit begewe. Daar leef ek mee. Dit dra my deur die lewe. Ek gee my hart tot U omhoog gehewe, wat sou ek vlees dan vrees? Psalm 56 vers 1 en 4. Na die bediening van die woord sal ons sing uit Psalm 66 vers 8. Ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons het belei in die Dordtse Leerreëls, hoofstuk 5, paragraaf 9 en 10, oor die volharding van die gelowiges, en dan lees ons nou eers saam daaroor in die woord van God in Johannes 10. Lees die eerste 16 verse. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape by die naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape, wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees, een kudde, een herder. Ons belydenis staan op hierdie skrif. Dordtse Leerreëls hoofstuk 5, paragraaf 9 en 10. Die gelowiges kan sekerheid hê van hierdie bewaring van die uitverkorenes tot die saligheid en van die volharding van die ware gelowiges in die geloof. Hulle het hieroor sekerheid volgens die maat van die geloof waarmee hulle seker glo dat hulle ware en lewende lidmate van die kerk is en altyd sal bly en dat hulle vergifnis van sondes en die ewige lewe het. Hierdie sekerheid spruit dus nie voort uit enige besondere openbaring wat sonder of buite die woord plaasgevind het nie, maar uit die geloof aan die beloftes van God wat hy in sy woord baie oorvloedig tot ons troos geopenbaar het. Uit die getuienis van die Heilige Gees. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Romeine 8. En laastens uit die ernstige en heilige strewe na 'n goeie gewete en goeie werke. As die uitverkorenes van God in hierdie wêreld nie hierdie vaste troos het, dat hulle die oorwinning sal behou en hierdie onfeilbare pand van die ewige heerlikheid sou besit nie, sou hulle die ellendigste van al die mense wees. Ons gaan ook kortlik stilstaan by die vyfde dwaling. Dis enkele bladsye verder. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, 'n mens kan in hierdie lewe geen sekerheid van die toekomstige volharding sonder 'n besondere openbaring besit nie. Dis die dwaling. Daar moet 'n besondere openbaring wees. En daarteenoor leer die synode, en ons bely dan ook, deur hierdie leer word die vaste troos wat die ware gelowiges in hierdie lewe het, weggeneem en die twyfel van die pausgesind is weer in die kerk ingevoer. Die Heilige Skrif lei echter hierdie sekerheid nie telkens uit 'n besondere en buitengewone openbaring af nie, maar uit die kenmerke wat aan die kinders van God eie is, en uit die standhoudende beloftes van God. Dit kom veral voor by die apostel Paulus, ook weer in Romeine 8 vers 39, geen skepsel sal ons kan skei van die liefde van God, wat daarin Christus Jesus ons Here is nie. En by Johannes in sy eerste brief hoofstuk 3, hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom. Hieraan weet ons dat ons in hom bly, aan die gees wat hy ons gegee het. Geliefde gemeente, broeders en susters, in hoofstuk 5 van ons leerreëls belei ons die volharding van heiliges. God die Here, wat in sy onbegryplike wysheid mense vir hom uitkies as sy eiendom, is ook die God wat die verlore mens tot hom bring deur Jesus Christus. Dis die eerste twee hoofstuk van die belydenis. En God se verlossingswerk, sy nuutmaak van ons mense, dring deur tot die diepste dieptes van ons menswees. Dit raak ons verstand, ons gevoel, ons denke, ons persoonlikheid, ons IQ, alles. Die Heilige Gees wederbaar ons en bekeer ons elke dag. Daaroor gaan het in hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls. En nou hoofstuk 5, die slotstuk, die dak wat gebou word op die huis. Goddelike bewaring. Dis onontbeerlik. Ons kan nie daar sonder nie. Op eie stoom en eie kragte sal ons nooit die lewe kan eindheid leef nie. Ons sal nooit heelheids by die eindstreep kom en die ewige lewe ingaan nie. Daar's heeltemal te veel struikelblokke, heeltemal te veel vyande wat ons bloed soek en wat wil hê dat ons moet val en nie staande bly nie. God laat ons volhard. En oor hierdie wonderbaarlike bewaring van gelowiges kan ons sekerheid hê. Ons hoef nie te twyfel nie. Dis waaroor dit nou gaan in paragrawe 9 en 10. Sekerheid in 'n onseker wêreld. Sekerheid terwyl die duivel en sy trawante daarop uitgaan om jou gemoed om te krap, om jou te laat wonder oor baie dinge, om vraagtekens te plaas waar die Here uitroeptekens neersit. Vanaand verkondig ek aan u die woord van die Here oor die sekerheid wat God oor ons volharding gee. En dan sien ons verskeie dinge. Die een is sekerheid, rus in kennis. Die tweede, sekerheid is gerig op beloftes. En die derde, sekerheid is vir ons tot troos. So dit gaan oor sekerheid en kennis, sekerheid en Godse beloftes, en sekerheid in ons troos. Dis waaroor ons belydenis handel. Is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie van al die bome van die tuin eet nie? Met die vraag, het Satan vir Eva in die paradys voorgelê. Waar is jou God? Het jy 'n God wat regtig vir jou omgee? Dis die vraag waarmee die vyand van Psalm 42 se digter hom gekonfronteer het. As u die seun van God is, sê dat u die klippe brode word. Met ander woorde, is u regtig die seun van God? Met hierdie versoeking het Satan vir die Here Jesus in die woestyn voorgelê. Kan jy as gelowige seker wees dat jy reg is? Dat daar miljoene mense is wat verkeerd is en wat hel toe moet gaan, soos die moslims en die boeddhiste. Is jy seker, daar is net een God? Dat jy einduit sal staande bly in jou geloof en dat jy nog so sterk sal voel oor alles wat jy nou so sterk voel die dag as jy swaar kry. Dis die vraag wat die bodem is vir ons belydenis in paragraaf 9. Lewensegte vra, broeders en susters, ons vra dat best moontlik nie so direk nie. Daar's baie dinge wat ons hier binnekant voel wat ons nie sê nie. Het gebeur by die katekisasie ook. Baie van ons het in die katekisasie kinders, en dan wil ons dinge vra, maar ons voel bietjie skaam om te vra. Iemand anders te moet het vra. Miskien sit ons hierdie vraag ook nie eers in woorde om nie. In die gemoed van elke gelovige mens is dit in ieder geval ongelukkig so, dat twyfel en onsekerheid een werklikheid is wat ons nie kan wegredeneer nie. Partykeer is daar sommer so een flits van een gedachte die hier in jou kop opkom, wat jy voel, maar hoekom is die gedachte in my kop? Hy moet ons nie hier wees nie, maar hy is daar. Selfs op die sterfbed kan die duivel een gelovige so terroriseer dat hy nog geweldig worstel met die mees basisse dinge in lewe waarvan jy dink, maar dit moes al uitgesorteer gewees het. En dan kom hier die vraag, as jy baie siek word, jy kyk terug in jou lewe, wat van al die goed wat verkeerd was? Het ek sekerheid oor dit wat voorlê? En dan kom die duivel met hierdie krapperige vraag, is jou godsdienst nie maar net 'n ou troossalfie waarmee jy jouself probeer flous, maar wat eintlik nie veel werd is nie? Want hier lê jy. Wat kan jy maak? Akelige vraag. Is ondermynende vraag. Is bose vraag. En ons antwoord, die gelowiges kan sekerheid hê van hierdie bewaring van die uitverkorenes tot die saligheid en van die volharding van die ware gelowiges in die geloof. Nou met hierdie belydenis, broeders en susters, en hy is daar swart op wit, mens kan hom lees en weer lees en oorlees. Met hierdie belydenis word al die vrae wat die mens omkrap, wanneer en waar ook al, met een slag van die tafel afgevee. Maar dan is het baie belangrik, dat ons precies sal weet wat ons hier bely. Gelowiges kan sekerheid hê. Sekerheid van die bewaring van die uitverkorenes tot die saligheid. Nou, dit is besonders om dit te kan bely. Hiermee soek en vind ons ons sekerheid buitenkant onsself in die Here. Dit is mos God wat sy gelowiges bewaar. As dit nie die geval is nie, het ons geen sekerheid nie. Want ons val en ons faal en ons stel teleur. Ons maak foute, ons sak uit en ons voel moedeloos. Die bewaring is beslis nie aan onsself te danke nie. Ons staan nie op sulke sterk geloofsbene nie. Maar God bewaar ons vir die ewige erfenis en hy bewaar die ewige erfenis vir ons. By God is ons in 'n baie goeie hand, want God faal nie en God val nie en God maak nie 'n fout nie. Luister hoe die Here Jesus daaroor praat in Johannes 10. Hy gee 'n selfportret in hierdie aangrypende Bybelhoofstuk. Die profiel van die goeie herder is 'n noukeurige uitbeelding van wie Christus is en wat Christus doen. Hy het die hart van 'n goeie herder. Hy versorg sy kudde pastoraal op 'n uitnemende manier. As ons wil iets weet van pastoraat, gaan leer maar by Christus. Sy skape is vir hom kosbaar. Ons lees in vers 14, ek ken my eie. Nou die ken waarvan hier gepraat word, is 'n insig, 'n deurgronding, 'n deur en deur ken, 'n begrip hê, die mees perfekte verstaan. Vers 15, net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. Christus se kennis van sy kudde, sy skape, lê op presies dieselfde vlak as die kennis van sy Vader. Dit gaan ons mense verstand te bowe. Ons mense, ons ken mos maar stukkies. Die Bybel sê op een plek, ons ken ten dele. Daar's baie dinge wat ons nie begryp nie. Nie verstaan nie, nie van mekaar weet nie. Partykeer moet jy self tot 'n skok agterkom dat daar dinge is wat jy nie eens van jouself weet nie. By Christus is dit anders. Hy deurgrond en ken ons geheel en al. En dan ook in vers 15, ek lê my lewe af vir die skape. Christus, hierdie goeie herder, wys sy volmaakte kennis in dade. Hy offer homself op vir sy skape. Hy het die uitverkorenes van sy vader so lief, dat hy homself gee. Hy weet, dis 'n nodige offer, anders is daar geen ewige behoud en ewige lewe vir God se uitverkore kinders nie. Nou broeders en susters, ons geloofsekerheid rus op hierdie vaste wete dat God die Vader ons lief het in Christus. Hulle ken ons. Hulle weet nie maar net so 'n bietjie van ons nie. Hulle weet presies wie's elkeen van ons. Wat die duivel ons ook al probeer wys maak met al sy krapperige vrae en twyfel saai, die kennis van Christus en sy liefde vir ons staan rotsvas. Ons hoef nie te twyfel nie, nie daaraan nie. En natuurlik, hierdie feit dat Christus ons ken, het ook 'n ander kant. Dit kom ook na vore in Johannes 10. Aan die einde van vers 14 lees ons, ek, Christus, word deur my eie geken. Christus ken ons. Ons ken Christus. God die Heilige Gees wek daar die kennis van Christus in ons harte deur die bediening van die woord. En ongelukkig, dis nie 'n volmaakte kennis van Christus nie. Soos wat Christus ons perfek ken, so ken ons hom nie. Maar is wel 'n kennis wat die hart en die verstand en die hele lewe omvat. Nou, as ons 'n bietjie terugblaai in die hoofstuk vers 4, dan lees mens ook al van kennis. Wanneer die goeie herder sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. Mens sien sommer die prentjie voor jou. Daar is die herder, hier kom sy skape. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Dit is opmerklik, in die Grieks word hier 'n ander woordjie vir ken gebruik as in vers 14. Hierdie ken het te doen met herken, raakluister, eien, 'n band met iemand maak. Dit is presies wat die uitverkore kinders van God met Christus doen. Ons hoor sy stem. En weet ons, maar dis hy. Dis nie 'n stem van 'n bedrieger nie, dis nie 'n huurling herder nie, hierdie is die goeie herder. Ons lees sy woord, ons raak opgewonde daaroor. Ons luister na die bediening van sy persoon en sy werk, ons geniet van sy sakrament, en ons weet, hierdie is die goeie herder. En hoe meer ons dit doen, hoe meer word die kennis. En soos wat die kennis van Christus vermeerder, so kom die geloofsekerheid. Ons word in staat gestel om te volhard, ook as die onweerswolke saampak en twyfel 'n mens beetpak, en ons word geteister deur beproewings. Deur groei in kennis bewaar God ons op die pad van die ware geloof. Ons sink nie weg in die golwe van twyfel en moedeloosheid nie, maar God hou ons staande. As ons hierdie dinge hoor, word ons bemoedig op die pad van heiligmaking. En terselfdertyd weet ons, is nie altyd eenvoudig nie. Die harde werklikheid is, ons het geloofsopdraandes, ons het geloofgelyktes, ons het geloofsafdraandes. Partykeer is daar 'n put in jou geloofslewe. Daar kom tye wat jy hele droogte het. Jy het 'n krisis in jou geloof. God voel ver. Bybel lees, maak nie sin nie. Jy kan ook die lettertjies lees, maar die woorde praat nie met jou nie. Jy kan nie bid nie. Die woorde is net nie daar nie. Daar is nie sekerheid in jou gemoed nie. Ons kan dit nie ignoreer dat dit so gaan met 'n mens nie. In die belydenis ignoreer ons dit ook nie. In die vervolg van paragraaf 9 bely ons, die sekerheid kom volgens die maat van die geloof. Dit beteken, in onsself ervaar ons nie altyd sekerheid nie. Ons beleef het nie elke dag even veel nie. Dit neem uiteraard nie weg dat ons kan zekerheid hy oor Christus nie, want hy het ons altyd even lief. Maar ons gaan deur wisselstroom gemoed. Een dag op, ander dag af, beter tye, slegte tye, partij keer meer, ander keer minder. Maar nogtans, wat ook al die toestand van jou gemoed is, ons mag bly glo en beleef dat ons ware en levende lidmate van die kerk is en altyd sal bly. Ons mag glo dat ons vergifnis van sondes en die ewige lewe het, ongeag omstandighede, ongeag wipplank ryerry in jou gemoed, as Christus jou by sy kerk voeg, dan voeg hy jou daar en hy hou jou daar. Niemand kan het van jou wegneem nie. Hy laat hom nie van sy kudde beroof nie. Hy bewerk versoeking en hy bewerk versoening en dring aan tot erkenning van skuld. Hy bring deur die Heilige Gees een einde aan worstelinge en aan hartseer. Ons mag het weet. Ook as ons voel, jy is op die einde van jou pad, jy het nie meer kragte nie. Dan is Christus daar. Binnen die gemeenskap van die gelowiges, die kerk, mag ons juist dit vir mekaar sê, broeders en susters. Partykeer sien jy mos, een medegelowige kry swaar. Jy sien het in sy oë, in sy hele houding. En dan is het ons voorreg om vir mekaar te kan sê, fokus die aandag op Christus. Weg van jouself, jou rots en jou verlosser. Sekerheid en kennis, dit loop hand in hand. Sekerheid, rus en kennis. Maar dit gaan verder. Die tweede saak, ons sekerheid, is gerig op beloftes. In 1545, dis lang gelede, was daar een konsilie van Trente, wat die Roomse kerk gehou het, en toe het hulle een merkwaardige uitspraak gemaak, dus kort na die begin van die reformatie met Luther. As iemand met absolute en onfeilbare sekerheid sê, dat hy die groot gave van die volharding tot die einde toe sal hê, en hy hom nie op een besondere openbaring kan beroep nie, laat hom vervloek wees. Die Roomse kerkse stelling. Laat hom vervloek wees, as hy nie een besondere openbaring het nie. Nou met een besondere openbaring verwys hulle na iets soos wat Paulus gebeur het, toe hy in die derde hemel opgeneem is. Ons lees het in 2 Korintiërs 12. Nou sê die Roomse kerk, soos wat Paulus so'n besondere openbaring gehad het, moet elke gelowige hê. Anders kan jy nie seker wees, dat jy die ewige lewe gaan hê nie. En dan beduie hulle verder, hierdie openbaring, kan door die paus vir jou gegee word, of door die priester. Hulle kan vir jou sê, of jy die ewige lewe gaan hê, of nie. En as hulle dit nie vir jou kan sê nie, het jy nie sekerheid nie. Toe kom die remonstrante van die 16de eeuw, in die voetspore van Rome doen hulle iets soortgelyks. Buiten die Bybel om, moet jy iets uitsonderliks ervaar, wat vir jou oortuig, dat jy een regtige kind van die Here is. Jy help nie sit in die kerk nie, dit oortuig jou nie, dat jy een kind van God is nie. Hier moet in jou so een liggie brand, hulle noem het een inwendige lig, en dit oortuig jou, dat jy een kind van God is. Dis mystiek, broeders en susters. Ons kinders het by die katekisasie geleer, mysticisme, alles is so vaag en so wollerig, en jy begin so voel in jouself. Die mens krap in sy eie gemoed, in sy eie belevenisse om te seker te maak, het ek sekerheid. Hy wil voel dat hy reg is vir die ewige lewe. Anders is hy nie reg nie. In party uiters orthodoxe gereformeerde kerke, kry mens presies dieselfde. Dan word daar staat gemaak op 'n eienaardige manier van 'n bevinding. As jy nie regte bevinding het nie, kan jy nie nagmaal vier nie. Min mense vier daar nagmaal. Jy kan nie geloofsekerheid hê nie. As ons hierdie dinge hoor, dan staan jou gereformeerde geloofsensors sommer so reg op. Hoe is dit moontlik dat geloofsekerheid afhankelijk is van jou gevoel of van 'n liggie wat in jou begin brand of 'n geheimsinnige openbaring wat jy van ergens af moet kry? Wie gaan besluit of daardie openbaring reg of verkeerd is? Wie sal besluit of jy gelowig genoeg voel of nie gelowig genoeg voel nie? Tereg belei ons in die verwerping van dwaling 5, dat daar hoegenaamd die sprake kan wees van allerhande eienaardige vereistes waarin jy moet voldoen om die ewige lewe te hê nie. Wat is ons sekerheid? Ons het nou gehoor, ons sekerheid is in Christus, dit rus in kennis, maar dis ook gerig op beloftes. God maak fantastiese beloftes in sy woord. Romeine 8 vers 16 en 17. Die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Hy getuig dit en hy getuig die waarheid. Die Gees lieg nie. As ons kinders is, dan is ons erfgename. Erfgename van God, mede-erfgename van Christus. Romeine 8 vers 39. Geen skepsel sal ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Geen skepsel kan ons van God skei nie. Besef u wat dit sê, broeders en susters? Dis 'n belofte van die Here. 1 Johannes 3 vers 24. Hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die Gees wat hy ons gegee het. Die Gees woon in ons. Hy bly by ons. Die Heilige Gees trek nie maar net in en uit soos wat dit hom pas nie. As die Heilige Gees in jou woon, dan woon hy daar. God praat nie met ons in een of ander geheime taal of in kodes of in mystiek nie. God sê dinge soos wat dit is en ons kan dit lees, ons kan dit verstaan, ons kan dit ons eie maak. Sy beloftes is vas. Ons moet dit lees. Ons moet dit so aanvaar. Ons moet Bybel lees met hierdie wete. Dit wat hier geskrywe staan, is bedoel vir al God se uitverkore kinders. Ook vir my. In die Bybel word daar nie maar net dinge gesê nie. In die Bybel praat die goeie herder met ons, sy skape. En ons hoor hierdie stem. Ons raak opgewonde. Dis 'n testament wat daar geskrywe staan. Twee testamente, oud en nuut. En 'n testament is bedoel vir mense wat 'n erfenis gaan kry. Anders is 'n testament nie 'n testament nie. Geniet van u testament, broeders en susters. Jou geloof is gerig op beloftes. En as God beloof, dan doen hy. En nou kan ons afsluit hierdie sekerheid wat ons het, is tot troos. Die laaste woorde van paragraaf 10 is nie verniet nie. Inteendeel, ons luister weer daarna. As die uitverkorenes van God in hierdie wêreld nie hierdie vaste troos het, dat hulle die oorwinning sou behou nie. En hierdie onfeilbare pand van die ewige heerlikheid sou besit nie, dan sou hulle die ellendigste van alle mense wees. Daar is so baie mense hier op die aarde wat hulle gelukkigheid hier en nou soek. Jy lewe eenmaal, so word daar gesê, dus maak die beste daarvan. Haal uit die lewe wat uit die lewe gehaal kan word. Dis nie net 'n gevaar vir nie-Christene nie, ook vir Christene. Haal uit die lewe uit wat jy daaruit kan haal. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 19, as ons net vir hierdie lewe op Christus gehoop het, dan was ons die ellendigste van alle mense. Dan hoor ons precies dieselfde woorde as hier in paragraaf 10. Paragraaf 10. Paulus praat oor dinge wat 'n mens eintlik in jou skoene skud. Hy praat van jou as die ellendigste mens. Ons Here Jesus is nie maar net 'n troosie vir die slegte dae in ons lewe nie. Ons hang nie 'n liewe Jesus aan wat ons maar bietjie deur die swaar tye moet dra en vir die res is hy maar net daar nie. Maar ons leef uit die wete dat alles wat met ons gebeur, deur Christus bepaal word. Ook dit wat gaan gebeur, die toekoms. Hy lei ons deur sy woord en gees op so 'n manier, dat ons onder alle omstandighede kan volhard. Ons kan die ewige heerlikheid ingaan. Weer eens, broeders en susters, God bewaar vir ons 'n kosbare erfenis, daar in die hemele. Hy bewaar ons vir daardie erfenis. Hy doen dit deur Christus. En dit maak dat 'n mens baie doelgerig lewe, dat jy besliste keuses maak. Ons strewe ernstig en heilig na 'n goeie en 'n gesonde gewete. As iets nie in ooreenstemming met die wil van God is nie, dan doen ons dit nie. En as dit wel in ooreenstemming met die wil van die Here is, doen ons dit wel, al verg dit baie offers. Dit gaan oor ewige lewe saam met God. Dis nie 'n speletjie nie, dis nie ligtelik nie. Onder alle omstandighede, op alle plekke en alle tye, wil ons skape wees, wat in die direkte teenwoordigheid van God lewe, in die dinge van Vader. Dit is ons troos. Nie net terwyl ons voluit lewe nie, ook as jy platgetrek is in teëspoed en siekte, Christus is daar, in die hospitaal, by die huis, selfs op jou sterfbed. Ons troos is volkome in hom, wat sy lewe vir ons afgelê het, en ons mag in lewe en sterwe weet, hy is ons saligmaker. Amen. Here, ons word soms deur ongeregtigheid bekoor. En as dit gebeur, dan kry ons swaar, dan is daar 'n insinking in ons geloofslewe. Ons word partykeer ingehaal deur die sonde. Voor ons oë uitvee, dan lê ons op die grond. Maar nogtans mag ons ons harte ophef tot U, wat in die hemel woon. U wat beloof dat ons ook in die diep van donker nagte nie alleen sal wees nie. En daarom, Vader, as ons swaar kry, ongeag omstandighede, wil U ons behoed en bewaar. Tel ons op en lei ons. U is ons goeie herder. Bewaar ons soos die goeie herder. Al die skape, die grootes en die kleintjies, ook die wat moeg is en wat uitgesak het, beskerm ons in die vaderlike goedheid en gee ons oop ore en harte vir mekaar, dat ons as kudde ook vir mekaar sal omgee, mekaar sal dra en versterk in dae van voorspoed, maar ook in dae van teëspoed. Sien ons in U liefde aan, om Christus Jesus wil. Amen. gaan vir broeder Jaco vra om vir 'n oomblik op te staan. Ons gaan nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het, saam sing uit Psalm 142. Al die liedere hier van die 140s af is gebede, wat so pas by dit wat ons bely. Psalm 142 sing ons verse 2, 4 en 6. Wat dan, ek wend my tot u heen, u is my skuilplek, u alleen, u is, solank ek leef, my deel, die God aan wie ek my beveel. Psalm 142 vers 2, 4 en 6, na die offergawes. Seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn, hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.